12. Međunarodni muzički festival A Tempo pod sloganom Prati muziku, koji je trajao od 8. aprila, završava se večeras nastupom crnogorskog horskog ansambla, koji čine izvođači svih aktivnih horova iz Crne Gore. Koncert će biti posvećen obilježavanju 200. godina od Njegoševog rođenja. Kompozitori koji potpisuju djela u čast Njegoša su Rajko Maksimović, Vojinko Madina, Nina Perović, Aleksandar Perunović, Žarko Mirković i Dejan Despić. A upravo je Dejan Despić predstavio svoju knjigu Muzička umjetnost. U današnjoj emisiji Ogledalo emitujemo snimak sa te večeri posvećen muzici u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Dobro večer svima. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime 12. Međunarodnog muzičkog festivala Tempo, u ime Muzičkog centra Crne Gore i Crnogorskog narodnog pozorišta, a posebno mi je zadovoljstvo sa večeras povodom promocije knjige Dejana Despića Muzička umjetnost možemo pozdraviti autora. Nemanje zadovoljstvo je što su večeras sa nama i naše koleginice dr. Sonja Marinković i dr. Branka Radović, muzikolozi iz Beograda, koji će vam govoriti o ovoj knjizi. Dakle, mi koji pripadamo nekoj drugoj generaciji nego većina vas, imali smo zaista privilegiju da za jednog od svojih profesora imamo akademika Dejana Despića. Mi smo imali veliku sreću da se njegovim knjigama služimo u našem pedagoškom radu. Imali smo ogromno zadovoljstvo da pratimo narastanje njegovog opusa, koji je jedan od sasvim posebnih u savremenoj srpskoj muzici. Sva ta njegova iskustva kao pedagoga, muzičkog pisca, kompozitora, sažeta su u ovoj knjizi koja je večeras pred nama i koju sa velikim zadovoljstvom promovišem. Iskustva koja je Dejan Despić kroz decenije svog plodnog rada na više polja nesebično dijelio sa svima sa kojima je dolazio u kontakt, zaista su nešto posebno, ali mislim da je sublimat tih iskustava sadržan u, ako se usuđujem reći, našoj knjizi koju promovišemo večeras, s obzirom da je to jedno od dijela koje je Dejan Despić napisao nedavno. Ili ne baš nedavno, ali u svakom slučaju nakon...
U novije vrijeme.
Za nas, za Muzički centar Crne Gore, kao sasvim mladu instituciju, objavljivanje ove knjige predstavlja zaista posebnu čast. I prišli smo tom objavljivanju sa posebnom odgovornošću, znajući čiji je rukopis, znajući kakve standarde Dejan Despić postavlja i sebi i drugima, i ukoliko i nakon ove promocije budemo mogli dijeliti one utiske koje smo nedavno prije koji sad podijelili sa ljudima koji su imali priliku da vide tu knjigu, bit će nam zaista tako. Prije nego što dam riječ našim koleginicama, htio bih da zahvalim Suzani Pajević-Prijuković, docentu na fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, koja je grafički oblikovala ovu knjigu. A posebno da zahvalim u ovom trenutku nazvaću je prijateljicom Muzičkog centra Crne Gore, ne svojim prijateljem, Sonji Marinković, koja je ukazala na postojanje ovog rukopisa, na mogućnost njegovog objavljivanja i koja je u toku pripreme i realizacije čitavog posla svojim dragocenim savjetima i svojom angažovanošću učinila taj posao, ako ništa drugo, mnogo, mnogo lakše. Dakle, još jedan put zahvaljujemo profesoru Despiću na ukazanom povjerenju. Zaista nam je učinio veliku čast da ovakva knjiga, koja će sigurno naći čitaoce na prostoru ovog, kako ga zovu, četvroimenog jezika, bude objavljena iz Muzičkog centra Crne Gore I zahvalno smo mu, iako je to jedna posebna vrsta zahvalnosti, svakako drugačija od ove koji gajemo prema njegovom dijelu i prema povjerenju koje nam je ukazao, što je svoj rukopis muzičkog centra Crne Gore ustupio bez ikakve autorske nadoknade. U današnje vrijeme to nije gest koji smo spremni da radimo, ali to pokazuje, usuđujem se reći, jednu od njegovih osobina zbog koje je ono što jeste. Još jedan put zahvaljujem profesoru Desiću i zamolit ću koleginicu Marinković da vam prikaže.
Zahvaljujem se na ovom časti, ogromnom zadovoljstvu koje imam večeras da vam se obratim. Dopustit ćete mi da imam ono što obično nemam, malu tremu. Kad se nađete ispred svog profesora, nikad nije lako. Uvek se setite kako ste nekad ulazili u te tajne znanja i kako je bilo teško biti pod njegovim budnim okom, pa se ja i danas tako osjećam. Ali zaista, pre svega, mi je ogromno zadovoljstvo da večeras u rukama, a danas sam je prvi put videla, držim ovu knjigu za koju sam jako želela da se pojavi pred čitalačkom publikom, jer sam igrom slučaja bila jedna od retkih koja je uopšte pročitala ovaj rukopis, saznala da on postoji i zaista se eto potrudila da on dođe do svih vas. Zato što mislim da je ovo jedna predivna knjiga, knjiga koju će čitati i oni koji tek ulaze u svet muzike. Kupite svoje deci, poklonite onima koji su tek na tom putu, zato što je to jedna ulaznica u svet muzike koja će svakog obogatiti, a traganje po ovoj knjizi je jedno putovanje u svet muzike koje vodi u ogromnu avanturu upoznavanja tog beskraja koji ima razmere svemira. Međutim, ja mislim da je ova knjiga i za one koji su profesionalci. Jer znam koliko sam i ja sa zadovoljstvom čitala mnoge stranice i koliko sam u stvari jedva dočekala da se o pojedinim temama važnim za muzikologiju progovori na ovaj neposredan, vrlo jednostavan, uvek tako uzvišen, čist, uman način kako to ume da govori samo naš profesor Dejan Despić. Dakle, pre svega bih želela da razumemo da je pred nama knjiga višestruke namene. Profesor će potom nešto reći o tome kako je ona nastala, odakle ta ideja uopšte da ona bude napisana, zato ja to u ovom trenutku neću pominjati. Ali, znate, neke stvari se dogode zbog jednog razloga, a ispostavi se da je smisao postojanja jedne knjige sasvim drugačiji. I ja mislim da će ova knjiga živeti taj život. Mislim da ovde nikom ne moram da kažem ko je akademik Dejan Despić. Da ovde nema nikoga ko nije učio iz njegovih knjiga. Pa mi smo svoja znanja sticali upravo iz tih brojnih, to je skromno reći, neadekvatno reći, udžbenika, zato što knjige Dejana Despića uvek imaju ne samo dobru sistematičnost izlaganja neke materije, nego jednu inovativnost koncepcije, jednu uređenost koja prevazilazi one uske granice udžbenika i tek sistematizovanog znanja. Ipak želim da vas podsjetim i na harmoniju sa harmonskom analizom, i na harmonsku analizu, i na muzičke instrumente, i na teoriju muzike, na melodike. I sad ću se zaustaviti zato što ima još mnogo toga što ja nisam pomenula. Sećam se kako nam je profesor Despić jednom tako skromno objasnio kako je on to toliko uradio, impresivno za jedan životni put. Pa kaže, eto tako, bila je potreba i onda sam ja seo pa sam napisao. I nema biti jednostavnije. I na jednu takvu potrebu odgovorio je pišući knjigu Muzička umjetnost. Ona ima namenu da uvede čitaoca u svet muzike, ali ne na način na koji se to obično čini. Kroz istoriju muzike, kroz fakta o godinama rođenja, smrti kompozitora, pobrajanju opusa kompozitora, toj neminovnoj istoriografskoj faktografiji koja naravno čini deo znanja o muzici, ali nikako ne predstavlja ono što je suština znanja o muzici. Ova knjiga o muzici govori na način na koji ja volim da govorim o njoj. Govori iz same muzike, iz muzičkog dela, objašnjavajući njen jezik, njenu prirodu, način na koji egzistira muzika. I naravno u njoj svako ko bude čitao, čuće jedan kompozitorski pogled na muzičku umjetnost. A to vam je jedna posebna tajna, zato što oni koji nisu iskusili tu umjetnost kompozicije, ne mogu da na taj način sagledavaju muziku. Jedno je biti izvođač, drugo je biti slušalac, a kompozitor muziku uvek vidi na jedan drugačiji način. I kad kompozitorska reč progovori o muzici, onda je to u stvari suštinski govor o muzici. I zato ćete čitajući ovu knjigu imati priliku da muziku koju ste poznavali, koju ste voleli, sada sagledate iz jednog sasvim drugačijeg ugla, iz tog kompozitorskog ugla. No naravno, akademik Dejan Despić nije samo kompozitor, on je i vodeći teoretičar, naučnik, onaj koji je dao izuzetan doprinos i muzičkoj historiografiji na ovim područjima. Tako da su u stvari ti raznovrsni pogledi ujedinjeni u jedan vrlo celovit, vrlo slojevit i veoma inspirativan tok pripovedanja o muzici. Predstavit ću vam strukturu ove knjige koja vidite da je veoma obimna, što znači da ja nemam mnogo prilike da vam kažem kakva se sva bogatstva sadržaja krije u njoj, inače ću samo ja večeras govoriti, neću dati nikom drugom da govori. Ali želim da vam predstavim ono što su ta osnovna područja kojima se Dejan Despić bavi u ovoj svojoj knjizi. Polazište je određenje muzike kao umetnosti. To određenje se daje iz ugla onih koji stvaraju muziku, iz ugla izvođača, iz ugla slušaoca. Ukazuje se na čulno, emocionalno i duhovno doživljavanje muzike. I određuje odnos muzike prema drugim umetnostima. Mi smo svi duboko svesni tih prožimanja na polju umetnosti različitih disciplina. To će u knjizi akademika Despića biti osvetljeno iz muzičkog dela kroz odgovarajuće primere, kroz iščitavanje neposrednih primera koji u stvari ukazuju na ono što su suštinska određenja odnosa muzike, likovnih umetnosti, književnosti, muzike i igre, ali i svake vizualizacije muzike tim terminom je obuhvaćeno mnogo više od onog što je neposredno odnos muzike i slikarstva i drugih likovnih dela. Dragoceno je poglavlje koje se odnosi na jedan pregled jezika muzike, razumevanja, dakle, tog specifičnog jezika, njegovog odnosa prema drugim jezicima i ukazivanje na moguće aspekte iščitavanja značenja muzike. Oni su višeslojni i upravo na tu višeslojnost ukazuje Despić u svojoj knjizi. Posebno su raslojeni činioci muzičkog jezika. I to uvek kroz primer, kroz neposredan odnos sa muzikom, objašnjavaju se pojmovi melodije, teme, ritma, harmonske dimenzije, tonaliteta, kolorističkih činilaca muzike, uloge uopšte zvučnih boja u muzici i potom ukazuje na interakciju tih elemenata koji se slojevito, ali ipak zajednički ispoljavaju u jednom muzičkom delu. Kad sam pomenula da su mi draga posebno neka poglavlja koja osvetljavaju pitanja važna za muzikologiju o kojima nije bilo dovoljno reči kod nas, mislila sam pre svega na treće i četvrto poglavlje ove knjige koja se odnosi na muzičku dramaturgiju i na odnos muzike i teksta. Ja mislim da su to vitalna pitanja razumevanja muzičkog dela, muzičkog toka i ovde su date postavke pristupa pojmovima muzičke dramaturgije sa ukazivanjem na elemente muzičkog jezika koje treba sagledavati, koji su od interesa za razmatranje ovakve problematike, a posebno je osvetljena problematika dakle, muzike koja je komponovana na neki tekst, dakle vokalno-instrumentalne muzike, što potom pruža priliku i za predstavljanje prvih muzičkih oblika, sada onih koji su u vezi sa tekstom, sa vokalnom tradicijom. To će potom postati princip da, dakle, napravimo jedan pregled muzičkih oblika i muzičkih žanrova koji su sistematizovani prema temama vezanim za muziku i program, za apsolutnu muziku, a onda i za kategoriju muzičkog žanra. Tek na kraju, kao svojevrsnu sintezu, profesor Despić izlaže ono što je teorija muzičkih stilova. U nabrajanjima knjiga koje je napisao, evo, zaboravila sam da kažem da postoji ta posvećena muzičkim stilovima, ovde je ta problematika, dakle, izložena na jedan sažet, vrlo pregledan, sistematičan način, koji će svakom ko ulazi u problematiku stila biti dragocen kao ishodište za promišljanje ove problematike. Svi koji znaju knjige Dejana Despića znaju koliko su one uvek vrlo kvalitetno opremljene dodatnim informacijama, spiskovima zvučnih primera, imenikom, pojmovnikom. Ovde su još posebno dragoceni prilozi tekstovi prikazanih vokalnog i vokalno-instrumentalnih dela. To će nastavnicima biti od ogromne koristi zato što će moći svojim đacima da ponude pouzdane prevode tekstova koji nam uvek nedostaju, toga nema dovoljno na našem jeziku. Dati su i programski sadržaj i dela koja su prikazivana u knjizi. I kada vam kažem da ovaj deo knjige ima više od 100 strana, onda ćete razumeti koliko su to temeljni, značajni, suštinski prilozi koji nisu tek tako deo priručnika, već predstavljaju njegov zaista vitalni deo koji pomaže razumevanju ovog celog štiva. I želela bih da završim ovo izlaganje parafraziranjem nečega što mi je profesorov drag prijatelj, moj uvaženi profesor Vlastimir Peričić rekao kada se pojavila teorija muzike Dejana Despića. Rekao mi je: Sonja, znate, ovo je knjiga iz koje sam mnogo naučio. Svako ko zna koliko je Vlastimir Peričić znao, zna da je to kompliment, da ne može biti veći. Ja nisam Vlastimir Peričić, nismo Vlastimir Peričić, ali ćemo imati zadovoljstvo, ogromno zadovoljstvo da učimo iz ove knjige, da ulazimo u svet muzike, da ono što smo znali proveravamo, osmišljavamo na jedan nov način. I ja vam želim da se radujete svakoj stranici ovog teksta onako kako sam se ja radovala kada sam ga prvi put čitala. Hvala vam.
Ja nisam bila student profesora Despića, ali to ne umanjuje njegov uticaj na sve nas druge koji smo o njemu saznavali na jedan drugi način. Znači, ja sam, budući da sam se više bavila njegovim stvaralaštvom, mislim da je to sada preko 200 profesore, 38, koliko je opusa?
235.
Za sad. Sigurno da ne znam svih 235, ali sam neko ko je to slušao i kao kritičar o tome pisao i kao muzikolog u više navrata. I ja nekako, shvatajući da i moji studenti uče iz samo tih knjiga, a da je profesor Despić jednom rekao kako je pisao te knjige, između ostalog i onako kako Sonja kaže i kako je on rekao, pa on je prosto zapisivao svoje predavanja, to tako lako i jednostavno izgleda. A u stvari ova knjiga je pisana lako i jednostavno, tim jezikom nekako čini mi se kako je to Andrić sublimirao, postoje neka dva tipa uopšte načina pričanja, elaboracije. Znači, jedan je taj jedan komplikovani krležijanski koji ima rečenice od više od jednog pasusa, isto toliko vredan kao i onaj drugi Andrićevski, a to je klesanje svake reči u kamenu. I Andrić je jednom rekao da on misli da je njegov stav takav u znakovima pored puta, da se najveća umetnost i nauka mora izraziti najjednostavnijim rečima. E, tu jednostavnost koju možda nemaju sve knjige profesora Despića, jer su prosto upućene drugoj publici i drugim čitaocima, mnogo možda uskostručnim, tu jednostavnost je postigao ovdje. Znači, to je prosto upućeno svima onima koji su na početku učenja muzike i saznavanja i slušanja muzike. Kao neka, kako kažem, nekome može to da deluje kao neka ispreturana istorija. Znači, pošto smo Sonja i ja muzikolozi i istoričari muzike, nama sigurno taj način otkriva apsolutno nešto novo, a mislim i svima drugima. Znači, cijela istorija muzike je tu, od gregorijanskog korala, preko naravno najvećih dela Baha i Hendla do savremene muzike i vokalne i vokalno-instrumentalne i instrumentalne, ali ne tim redom i ne na taj način. Zapravo tih 360 primjera, mislim da ih ima 360 ili čak i nešto više, koji su dati u formi vrlo moderno, jel, da se svi mi upućujemo linkom na ta dela, ovako kako tu stoji jednim klikom da uđete u taj muzički primjer. E, ti muzički primjeri, u stvari 360 muzičkih primjera je objašnjeno, svaki na neki drugi način, neki poetično, neki racionalno, neki emotivnije, neki objektivnije, neki meditativno, onako kako su oni iz neke doživljene sfere tog kompozitora, slušaoca, receptora muzike u stvari najpredoživljeni. I ja lično mislim da je to ova cela knjiga, ja bih je nazvala, ako nisam previše slobodna u tom pogledu, suma Despićijana. To je prosto jedna suma svega onoga što je u drugim knjigama njegovim i spisima izrečeno možda na jedan drugi način. Ovdje je to sad pojednostavljeno, upućeno onoj publici koja to može da razume, koja će to prije svega da sluša i koja će tu istoriju muzike koja mnoga mnogo se ljudi toga plaši, nekako im je to strano i daleko i to o čemu mi pričamo nekada jako autistično i zatvoreno u naše uske krugove stručnog poimanja istorije same, nekako bombardovano je u nekom dizajnerskom smislu time što je ceo taj tekst u stvari ispresecan brojnim primjerima koji se nalaze na našim kompjuterima, tako što se u njih uđe preko Google i postoji uputstvo kako se do toga vrlo lako dođe, a to svi danas mogu, u najboljim izvođenjima. Znači, to je prosto jedna, da tako kažem, nova knjiga, na neki način je nova zato što ona sledi duh vremena, a duh vremena je taj da smo mi sa našim najboljim prijateljem kompjuterom u svakodnevnoj komunikaciji i jedino s njim, i onda kada smo s njim u komunikaciji, onda će nam on u stvari otkriti ono što je i sadržaj i vrednost muzike. Pored mnogih dela, zašto kažem Suma Despićijana? Zato što ona sadrži Despićev stav o estetskoj strani muzike i o tome šta je muzika i kakav je jezik muzike, i to objašnjava vrlo jednostavno, prosto nekim, tako kažem, andrićevskim metodom, da i najkomplikovanije stvari koje su deo harmonije, harmonske analize muzičkih oblika i kontrapunkta, prosto odjedanput budu tako nešto jednostavno, pitko, obično, što može svako da razume vrlo lako. Znači, s jedne strane je to ta neka neposrednost, suptilnost i iščitavanje iz muzičkih primjera. S druge strane je to neka muzika koju volimo. To je ono što smo nekad zvali muzika miliona. Znači, to je ona muzika koja je nesporna, koja je deo baštine tokom 200 i 300 godina, koja se dokazala pre svega svojom slušljivom vrednošću. Znači, pristup muzici je pre svega pristup iz onog top 5, top 10 primjera. Znači, to su najslušaniji, najpopularniji muzički primjeri. Znači, profesor Despić neće uzeti one primjere iz istorije muzike koje mi tumačimo kao novine, kao avangardu i tako dalje, a koje nažalost neće mnogo ni naši studenti htjeti da slušaju. Ne, on samo uzima one primjere koje predstavljaju najslušaniji, najpopularniji deo celokupne svjetske istorije muzike i naše. I ovo i naše u svakom tom poglavlju ima apsolutno svih naših kompozitora, naravno počev od Mokranjca i Hristića i Konjovića i Milevića i tako dalje, koji također su sistematizovani i klasifikovani tako da predstavljaju primjere za određene teze izrečene u pojedinim poglavljima. Ja se jako radujem onako i lično, prosto zato što je to i neka moja tema, pa mi to predstavlja onako jednu podršku, mislim, sama knjiga. Znači, ona će koristiti i stručnjacima koji su i doktorirali iz tih oblasti. Naročito muzička dramaturgija i muzika i tekst, prosto zato što se tu ulazi u tu neku suštinu o kojoj mi plašljivo, sa strahom, tek zakoračujemo u to područje koje je u svetu obrađivano već skoro stotinu godina, ako ne i više. Znači, muzika i tekst obrađena da se vidi gde je, kakvi su to odnosi između muzike i teksta i koji su to primjeri muzički koji to najbolje potvrđuju, izdiferencirani na različite načine u okviru različitih kategorija muzike. Znači, vokalne, vokalno-instrumentalne, scenske, odnosno opere i muzičke drame. Tako da se ta neka nit, kažem, koje su najbolja dela najboljih autora, muzika koja je, kažem, nesumnjivo prihvaćena pre svega od svih, a ne dokazuje se njena vrednost kroz njen istorijski značaj ili kroz značaj pisma kojem je rađeno, partiturnog sloga, strukturi i tako dalje. Znači, pre svega je ta prijemčivost, da tako kažem, muzike u prvom planu. Kroz muziku i tekst profesor Despić govori o tome da nekad u nekim delima, iako su ona mišljena da budu u ravnopravnom nekom odnosu muzike i teksta, ipak prevlada jedno ili prevlada drugo. Znači, u ovom Erkenigu, odnosno Bauku ili Viljinskom kralju, kako se prevodi, jer cela drama je tu, ceo tekst je tu, a muzika to prati na jedan način da pitanje je da li i bez teksta bismo mi neke faze tih slika i te drame i sami uočili i koliko je muzika sama u stanju da tako nešto nagovesti, kao što je to primjer iz Madame Butterfly ili iz Aide ili iz mnogih drugih primjera koji se tu nalaze. Ali prosto nema one muzike koju volite, a da nje nema tu. Isto tako i to poglavlje o operi diferenciranom na više načina i kroz izvođaštvo i kroz glasove operske i kroz žanrove operske muzike, pri čemu su tu naravno prisutni pored opere i muzičke drame i opereta i melodrama i musical i sve one modernije forme koje su možda danas negde prisutne čak i više od ovih standardnih. Zašto je to Suma de Speciana? Zato što prosto mi se činilo da je profesor hteo da objedini sve ono o čemu je govorio tokom dugog niza godina. Njegove knjige su nastale od vremena njegovog ranog pedagoškog posla koji je obavljao na akademiji dugo godina, pa do posljednjih knjiga koje je Sonja navela, to su harmonska analiza, mislim da je harmonija sa harmonskom analizom ili muzička teorija, odnosno muzički stilovi. I muzički stilovi su jedna problematika kojom se profesor bavio, to je izdanje Zavoda za udžbenike, se tako zove, Republike Srpske. I to je isto jedan onako sažeti prikaz koji je možda ušao ovdje sada na jedan sasvim drugi način, jer teorija stilova je nešto što kod nas, tako reći, ne postoji, a što nam svima tako jako treba. Ja često u kritikama kažem kako neko izvodi neku muziku tako da ne poznaje stil, pa me posle pitaju šta sam to htjela da kažem. Znači, da je to poznavanje stila jako važno i izvođačima i horskim pevačima, naročito dirigentima. Prosto bez toga ne postoji. Znate, kad vi slušate neku muziku, čujete prekrasne glasove koji, mislim, ruše lustere sa, prosto su toliko snažni, a oni treba da vam pevaju u čarobnoj fruli. I vi onda kažete, morate da ih odbijete zato što to nije stilski, zato što je to za neku drugu vrstu, za neki drugi žanr, za neki drugi povod, zato što svaki autor ima svoj stil, svako vreme i svaki način izvođenja mora biti tome prilagođen. Mislim da je jako važno što u dodatku, pored 360 primjera, što je fantastično i što su uradili dvoje mladih kolega koji su još na studijama na muzikologiji ili nisu, ili su završili, da, dobro, izvinite, u svakom slučaju su vrlo mladi, koji su se tu jako dobro snašli, ali pored toga naravno postoji jedan pojmovnik na kraju, a i u fusnotama koje je profesor davao su sva moguća tumačenja tih strašnih termina, kao što su špregezan, na primjer, ne znam, onoga svega što su uvijek studenti pitaju šta mu to tako strašno beše. Znači, svi ti termini za koje se pomisli da ih neko neće znati, neko neće iščitati, oni su notirani na srpskom jeziku pre svega i objašnjeni i na kraju knjige kao prilog, što je, mislim, dobrodošlo pored ovih prevoda koji su tu, da bi, kažem, celo to izdanje imalo jedan smisao, da kad to neko pročita od početka do kraja, on je prosto upućen, čini mi se, u potpunosti u muzičku umetnost kao takvu. Isto tako postoji mogućnost da se čitaju pojedina poglavlja koja nekoga interesuju iz određenih razloga, bilo da su to stilovi ili su to žanrovi ili su to pitanja odnosa vokala i onoga što prati glas, bilo da je to orkestar, bilo da je to klavir ili da je to pevanje uz hor i uz sve one druge elemente koje čine jedno scensko delo ili oratorijsko. I mislim da je redosed primjera koji se daju pojedinim poglavljima također vrlo značajan i, kažem, to objašnjavanje muzike kojom se svi mi bavimo. Znači, od kad počnemo da studiramo, mi se svi bavimo time kako ćemo jednim jezikom koji nije jezik muzike, a to je ovaj verbalni, odnosno naš jezik kojim govorimo, kako ćemo mi tim jezikom koji je stran muzici na neki način da objasnimo nešto što je muzika sama. I mi se svi bavimo tom vrstom tumačenja muzike od uvek poluuspešno, neuspešno, manje ili više uspešno, da nekako dopremo do toga da našim slušalcima, mako to bio, dočaramo ono što oni u stvari primaju, kako se to kaže, muzika se sluša preko kože. Ona je čulna umetnost i ona se nekako prima na kožu. Znači, da im to prosto objasnite, da ne bude one situacije koje smo svi doživjeli, a to je da kažu da ne mogu da vole ozbiljnu muziku ili klasičnu muziku i da je slušaju zato što je ne razumeju. To vrlo često čujemo i zato što za nju treba mnogo znanja da bi se to slušalo. Mislim da ova knjiga u tom pogledu jako mnogo pomaže toj vrsti publike koja želi da sluša muziku, koja je na neki način voli, koja joj prija, koja joj podiže optimizam i prosto otvara neke nove horizonte i nove svetove, pomaže mnogo da se sazna o muzici ono što se nije znao i ono što je možda rasuto po mnogo drugih knjiga, a što ovde predstavlja u stvari jednu sintezu, mislim čak i celokupnog profesorovog, a i ne samo njegovog rada, nego uopšte neku sintezu promišljanja o muzici kao umetnosti uopšte. Znači, ona jeste vremenska, kao što je to i književnost, i tu ih negde upoređuje profesor i direktno. Znači, književna dela se takođe, bilo da su u pitanju drama, poezija ili neki prozni tekst, saznavaju u vremenu koje protiče, kao što je to i muzika, ali to su ipak i potpuno različite umetnosti koje povremeno ustupaju mesto jedna drugoj. Tako da jedna u ariji je Elda nadjača i da jedna sjajna arija, kakva je to Kasta diva, navodi profesor, u svojom lepotom melodije sa svim potiskuje ono što je sam tekst i arije inače u operama i oratorijumima su ta mesta gde u stvari radnja stoji, a lepota glasa i lepota same muzike izbijaju u prvi plan, dok neka druga dela su pa sad sasvim potisnula glas kao takav i u stvari su podređena izgovaranju samog teksta kako bi se on mnogo bolje primio. Kažem, zbog ovi dodaci koji su na kraju čine posebnu vrednost i lično mislim da se iz samih zvučnih primjera može mnogo saznati o tim, o onome što je rekao o njima sam profesor, i bojim se da posle tih njegovih tumačenja mi više nemamo o tim delima mnogo šta da kažemo. Tu su, znači, prvo popis, pa je onda imenik, pa je pojmovnik, znači sve pojmovi su tu od adađe i presta i takvih strašnih izraza koji široka publika teško savladava, do onih najstručnijih. Zatim je tu programska podloga prikazanih kompozicija. Programska podloga u smislu da je negde citiran čak ceo program, mislim da je to kod Fantastične simfonije i kod još nekih dela gde je baš onako preveden konačno kako treba i citiran potpuno i do kraja. I onda je profesor uveo i tu podelu koja nam se činila jedno vreme da je anahrona iščezla na programsku i apsolutnu muziku. On je ponovo u stvari redefiniše i drugačije u stvari tumači, zato što i sam pisao, ja bar tako mislim, apsolutnu muziku koja je u stvari programska. Zato što je pisao klavirsku kompoziciju na neki tekst koji je samo prosto citiran kao inspiracija, a kompozicija čisto instrumentalna. Posebno su obrađivane solo pesme, horovi, posebno se nalaze, operske arije i scene i ostalo. Znači, taj jedan deo knjige skoro da ima 200 strana dodataka na ovaj glavni tekst. Tako da ja mislim da neko može da čita i samo ovu knjigu i da stekne uvid u sve ono što je do sada profesor Desić teorijski, analitički i stručno u teorijskom smislu uradio, a da se ipak ne uplaši od stranih reči, zato što je to pisano i mislim da je to poseban kvalitet, ne samo jednostavnom mišlju, nego jednim pitkim jezikom, razumljivim, prosto kako da kažem, ne podignuti ni na kakav visoki stručni nivo, pa da se otvara rečnik stranih reči da bi se razumela rečenica. Znači, to je potpuno jedan drugi jezik, prosto očišćeno tuđica, ako tako mogu da kažem, ili barem prisustvo tuđica onoliko koliko je neophodno sa svim objašnjenjima koje uz to slede. E, taj jedan kurs pisanja bi verovatno svima nama dobro došao, koji se bavimo i muzikologijom i stručnim pisanjem stručnih radova iz teorije i istorije muzike, zato što je to jedan način koji je neuobičajen. A to neuobičajen, kažem, da je nama svima prilično održao lekciju tim jezičkim jednostavnim pitkim strukturama skoro jednog govornog, tek malo izdignutog iz jednog govornog jezika, što mislim da je on pogledu jako korisno, jer govori da se i o tako strašnim muzičkim terminima i o nekim velikim muzičkim delima ili odlomcima bar iz njih ili pojedinim stavovima, numerama, arijama i tako dalje može govoriti vrlo prisno i kao da vam priča prijatelj o nečemu što voli da sluša i vama predlaže da isto to slušate na način kako on to čuje. Znači, to je jedno prosto, ako hoćete, jedan vodič kroz istoriju muzike i kroz sve ono što muzika jeste, ali na način pre svega slušanja muzike. I na način da se muzika prvo voli, pa tek onda o njoj saznaje ono što su mnogo manje istorijske, a mnogo više neke podzemne saznajne kategorije koje profesor i sam kaže možete da koristite, ali i da samo slušate muziku nekad je dovoljno i ona će vas zavesti svojim čarobnim zvucima, tako kaže profesor, i onda kada o njoj ne znate mnogo, kada ne znate čak ni koje je to delo. Znači, svi vole Vivaldijeva godišnja doba, iako ne moraju da znaju ništa o Vivaldiju. I godišnja doba su naravno tu i svi cene Bahovu muziku čak i onda kada je ne slušaju dovoljno. Tako da mislim da su ta neka uputstva dragocena svima nama i da je to prosto, kako je i Sonja rekla, jedan način da nekoga ko je željan slušanja muzike, a željan i znanja o muzici, prosto se pribojava da to radi na jedan stručan način, pohađajući visoke kurseve i studirajući to, u situacije da se ovom knjigom ne samo informiše, nego i edukuje. I mislim da je ona dragocena u tom nekom najširem smislu, u smislu da ona može konačno da posluži najširim slojevima publike. To je neko moje mišljenje. Hvala.
Shvatit ćete pre svega moje ogromno zadovoljstvo što se taj moj rukopis najzad pojavljuje i to u ovako lepoj opremljenoj vizuri, čemu zahvaljujem pre svega onima koji su tome doprineli, na razne načine u tome sudjelovali, posebno koleginici Sonji Marinković, od koje je potekla, kao što smo čuli, inicijativa da se to realizuje, ali i ostalim učesnicima i naravno kolegi Žarku Mirkoviću, koji je u okviru muzičkog centra to i doveo do kraja. Tako da je neizmernu zahvalnost dugujem svima njima i ovim drugim saradnicima i ovoj koju nisam upoznao, koja je radila prelom te knjige, onda mladi saradnici Adriana Sabo i Milan Milojković se tako zvaše, koji su radili na ovim zvučnim primjerima i meni samom otkrili mnoge stvari pri tom. Dakle, mnogo je u tom poslu, mnogo je osoba bilo na razne načine povezano i svi oni duguju, svima njima ja dugujem neizmjernu zahvalnost. A tu se tokom izlaganja dveju koleginica toliko raznih asocijacija mi je došlo, ne znam da li ću se setiti svega što sam mislio da kažem, ali svejedno idemo redom. Bilo je reči o jednostavnosti i jasnoći ovih tekstova. Moram da kažem da je to meni, od kad se bavim pedagogijom, uvek bila glavna vrlina da stvari, i često i vrlo složene, iskazujem na jedan svakom razumljiv način, pri čemu se ponekad prosto sam alergičan na ono što se zove neko teoretisanje i filozofiranje o muzici, tamo gde treba i tamo gde ne treba. Dakle, to je velika vrlina i moram da kažem da sam tu vrlinu učio od već pomenutog nagrađenog spokojenog kolege Vlastimira Peričića, koji je svima nama, pa i meni, u tome bio uzor i red je da se u ovoj prilici spomene. Što se tiče same knjige, rekao bih nešto o tome iz kog je izvorišta ona potekla, jer će se po tome razumeti i neke njegove osobine. Negde početkom 90. godina prošloga veka mi smo u katedri za teorijske predmete na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu podstaknuti nezadovoljstvom tada važeće, ali nažalost još uvek važeće prakse da se muzička kultura takozvana da se predaje u vidu jednog, moglo bi se reći, prepričavanja, manje više uspelog prepričavanja istorije muzike, pri čemu učenicima u tom posebnom dobu tinejdžerskom, kad su najprijemčivije i za nova saznanja i za nova interesovanja, kad im se to o muzici priča kao čista sua faktografija i ostaje im da sede i da bubaju činjenice, nazive pojedinih dela i ličnosti pojedinih kompozitora, godine rođenja i godine smrti i slične stvari, a da se suština muzike pritom ostavlja po strani. A suština muzike je pre svega njeno razumevanje kao svojevrsnog umetničkog jezika i ja sam se čak nosio mišlju jedno vreme da taj tekst nazovem muzički jezik u 100 lekcija, kao što se udžbenici, priručnici učenja stranih jezika tako nazivaju, recimo nemački u 55 lekcije, tako je i muzički u smislu jezika mogao bi biti u 100 lekcija, možda i tako bi ova knjiga mogla da izgleda. Međutim, suština je u tome, dakle, da se umjesto toga učenja o muzici faktografskog, da se ta omladina uputi u razumevanje muzike da bi je još više voleli i da ne bismo potpadali pod uticaj rđave muzike. Zato se ova knjiga i zove muzička umetnost ili umjetnost, naglašavajući tu umetničku crtu muzičkog stvaralaštva. Mi smo često u nedoumici kako te uopšte nazivamo tu muziku, pa je nazivamo ozbiljnom muzikom, što je neadekvatno jer nije ona druga neozbiljna. Nazivamo je umetničkom muzikom, što ističe da nije svaka muzika umetnost, a ovdje je reč upravo o muzici kao umetnosti i o tom jeziku muzike koje treba ovim putem da se na neki način izvuče u prvi plan i da se shvati da je ta obična amaterski pristup muzici, amaterska ljubav za muziku, jer amater znači u stvari ljubitelj, što nije ništa naravno negativno, da se ta amaterska ljubav i interesovanje za muziku da se na ovaj način produbi, osmisli i dođe do jednog razumevanja muzike, pre svega razumevanja njenih lepota, njenih sredstava, njenog jezika, dakle muzika kao jezik jedne posebne umetničke vrste. To je ono što treba da se otvori ovom knjigom, i da svima, na svima što je jednostavniji, što pristupačniji način da objasni iz čega se taj jezik sastoji, koje su njegovi elementi, koje su njegove vrline, u čemu su razne njegove lepote i kvaliteti, da se nauči da to ceni i da se shvati da je samo jedan određen deo te muzike današnje koja nas okupila sa svih strana, da je samo jedan deo stvarno muzička kao umetnost, a da ima i mnogo toga čime se nažalost često i mladi oduševljavaju i zvižde i viču oko muzike sa svim druge vrste koja dopire sa estrade, sa podijuma, da ne govorimo o onoj najcrnjoj varijanti takozvanog turbo folka koji isto imamo prilike svakodnevno i na radio programima i na televizijskim programima da pratimo. Prosto da se pre svega ti mladi privuku muzici, onoj pravoj muzici, muzici stvarno umetnički vredno i koja traje i koja će trajati dokle god i nas više ne bude, u to sam uveren. Toga radi, prvo ja sam uvek imao princip predajući bilo šta o muzici, da sve što se kaže treba da bude vezano za realnu muzičku materiju, dakle treba to i čuti ili videti u notama, ali u svakom slučaju da mora ta ilustracija svega što se prikazuje da bude ujedno i argumentacija u korist tih kvaliteta koje krase pravu umetničku muziku. To je dakle uvijek bio cilj i u tom cilju sam i u ovoj knjizi potražio čak 360 različitih primjera te vrste. O tome je nešto koleginica Radović i govorila. Dakle, to je bio cilj i to je sad interesantno na period vremena kod koje mi prolazimo. Kad je taj tekst u prvoj verziji napisan, sam tražio načina kako da se čitaocima obezvedi da čuju te primere o kojima je reč u knjizi. U to vreme, to su bilo 90. godina, međutim, da kažem, privatnim nosačima zvuka takozvanog bile su audio kasete. Ja sam najpre pokušao da nasnimam sve te primere na audio kasete. Video sam da to ide u nedoglede, da sam jedno 12 kaseta napunio i još uvijek nije bilo to ni blizu kraja. Zatim su u opticaj ušli kompakt diskovi kao također jedno praktično sredstvo za veći broj tih primjera, tako da sam baš u ovoj knjizi o muzičkim stilovima koja je spomenuta malo pre nasnimio sam nekih 15 kompakt diskova sa njihovim primjerima i pri tome sam još uvijek ostao daleko od završetka tog posla. Tako da je srećom sad sve nove i nove sredstva se javljaju koje to omogućuju i kad sam se premišljao kako do ovoga puta to, te zvučne primjere obezbedimo, ispostavilo se da su ovo dvoje mladih koje sam spomenuo, Adriana Sabo i Milan Milojković, da su oni to ko čale, ko što već ta generacija njihova to postiže, izvukli iz programa ovih YouTube-a ili raznih drugih koji sadrže te zvučne primere i to neizmerno bogatstvo primera. Tako sam sam bio iznenađen šta su oni sve uspeli da pronađu od tih gotovo svih tih 360, možda 2-3 nisu obezbeđeno, gotovo svih 360 primjera su tu pronađeni i na odgovarajući način uključeni sad u ovu knjigu, tako što se tu daju adrese, internet adrese svih tih primjera koje se mogu ukucati na jedan klik, dobiti iz tog neizmernog mora YouTube-a i sličnih internetskih sistema da budu dostupni. To ne samo što je posebno bogatstvo, ne samo pojedini primjer koji tražite, nego istovremeno uz njega otvarate još ceo niz drugih mogućih primjera, bilo da se radi o drugom izvođaču istog dela, ili se radi o drugom aranžmanu istog dela, ili nešto što je povezano sa tim asocijativno na razne moguće načine. Tako da je to jednostavno neizmjerno, jedno blago, jedan trezor svakojake muzike koji se otvara tim ulaskom na neki od ovih primjera koji su u ovoj knjizi dati. Tu smo to i projektovali da evo ilustrujemo to nekim primjerom i ovog puta. Koleginica Radović je spomenula tog Schubertovog Erlkönika, koji je jedno od mojih omiljenih muzičkih dela. Dakle, taj, kako ga prevode, Bauk ili Vilenjak, koji je mladi Schubert sa 18 godina napisao kao jedno stvarno genijalno delo. I sad ovdje kad potražite to, dobijate prvo jedno izvođenje odličnog pevača, zatim dobijate drugi izvođači. Ti sadržaji interneta se menjaju, tako da su tu figurirali, osim toga, Kvasthofa, ili kako se zove taj pevač koji to interpretira, tu su bili i Jesse Norman i Marian Anderson i Dietrich Fischer-Dieskau i sve najveća pevačka imena, razne njihove interpretacije čujete. Onda se tu pojavljuju i vizualni materijali, recimo razni prikazi toga Erlkönika, umetnički prikazi u raznim grafikama i sličnim elementima, pa onda isto to recimo u horskom izvođenju čak možete da čujete. Onda jedna genijalna na svoj način klavirska interpretacija listova koja je urađena na bazi toga Erlkönika. Dakle, toliko odjednom vam se otvara još mogućnosti, tako da čovjek, tako kad ga to uvuče u sebe, u stanje ste i satima da sedite, inače ste u stanju da sedite i satima za kompjuterom, a onda bar na jedan lep i koristan način da prebirate po tom neizmjernom materijalu koji vam stoji na raspolaganju na krajnje jednostavan način i koji se onim starijim tehničkim sredstvima jednostavno ne bi mogao da realizuje nikako, jer bi to bile desetine i desetine kompakt diskova. Eto, to su mislim važne vrline. Možemo sad da čujemo malo kako taj Erlkönik dolazi.
Thank you.
trebalo pre ovog slušanja da vam skrenem pažnju na jednu stvar koja je u tom jednom od tih priloga ove knjige, a to su tekstovi tih vokalnih svih dela, pa i ovih solo pesama i mnogih drugih, koji su dati u prilogu i u prevodu istovremeno. Hoću da kažem sljedeće, slušajući bilo kakva vokalna i vokalno-instrumentalna dela, mi naravno ne možemo da shvatimo njihovu lepotu i dubinu u potpunosti ako se ne upoznamo i sa tekstom koji ih ispunjava, jer su ona na neki način proistekla iz tog teksta i iz inspiracije tim tekstom. Ovo je tipičan slučaj toga, treba odslušati sve to Verreitet so spät mit Nachtutwind, koji se tu pojavljuje u nemačkom originalu i u prevodu, zapravo prepevu, koji je u ovom slučaju pre 100 i više godina napčinio Aleksa Šantić sa neizbežnim malim arhaizmima u tom prepevu, ali svejedno ona daje puno lepotu te Goetheove balade. I svi drugi slučajevi vokalne i instrumentalne muzike treba da se prate sa tim tekstovima, zato su oni tu dati, i njihov prevod, dakle njihovo puno značenje, da se shvati, i to važi za svaku vokalnu, tu su i operski odlomci, pojedine scene koje su date sa punim tekstom i također u prevodu i svih mogućih opera, i Musorgskog, Borisa Godunova, i Aide, i Madame Butterfly, uz koje se ukratko opisuje i situacija u kojoj se ta arija događa, odnosno izlaže. Tako da je ta povezanost jedan od bitnih elemenata, povezanost teksta i praćenje teksta je jedan od bitnih elemenata uopšte razumevanja muzičkog dela u tim vrstama o kojima reč.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitovali smo snimak sa večeri posvećene muzici u Crnogorskom narodnom pozorištu, u toku koje je Dejan Despić predstavio svoju knjigu Muzička umjetnost. Snimak je za Radio Svetigor obezbijedio naš kolega